E mirade, ven un papavento voando. Pois sí, esas ondas son as ondas da radio do Colexio Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Ola!
Pois que non se ibades, pero dentro de pouco xa vou a evolucionar.
Para, que non vayas tan rápido, que te coñezo.
Coliflor, que faz, para!
Pero que has feito?
Pois me botou unha cousa que me vendeu un tío nun callejón. Díxeme que me faría máis guapo, pero en vez de iso, fíxeme crecer.
Vale, en que te has convertido? Porque despois de lechuga, mantecosa, fru, estrella fugaz e coliflor descafeinada, como te chamas?
Iso, como te chamas?
Me chamo Palmera Ballosa.
¿Palmera Ballosa?
Sí.
Vale, sigamos, que logo non dá o tempo.
A primeira efeméride de hoxe é...
Para, que se nos esqueceu dicir que día era hoxe, porque hoxe é...
3 de xuño!
Sí, xa é un novo mes.
Santi, non era que logo non nos daba tempo, eh?
Sí, verdade, veña, comeza.
Como iba dicindo, o día 1 de xuño foi o Día Mundial da Leite. Nos case todo o mundo tomamos leite, por enriba de todo, de vaca.
A segunda, eh?
Espera! Que tal en vez de seguir coas efemérides, facemos unha ruleta pero máis larga do normal?
Pois vale!
A ruleta de hoxe trata sobre videoxogos. Os videoxogos son SNAF, Animal Crossing, Roblox e Call of Duty.
¡Xiremos a ruleta! ¡E tocou Roblox!
Roblox é un xogo que dentro ten miles de minixogos que en cada un podes facer cousas diferentes e conseguir outras.
Lamentablemente, en este xogo tamén tes que pagar para poder destacar, pero menos mal que é gratis.
É unha estrategia moi boa, pois Minecraft é moi adorado, pero o problema é que Minecraft costa diñeiro, non como Roblox. Pero o que pasou foi que as persoas que traballan nos servidores pensaron facer que costase diñeiro, pero eso non serviría, xa que os xogadores que tiñan no xogo facerían pagar para seguir para continuar xogando.
Pero eles tamén sabían que iso faría que o xogo deixase de xogar por moitas persoas pasándose a Minecraft, onde podes facer o que ti queiras e non tens que pagar para destacar con outros xogadores.
Bueno, aquí remata a presentación. Adeus e ata despedida. Os deixamos con a receita moi rica en rico 12-12.
Que rico!
Que ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos, rico
12-12.
Bos días, como estades? Hoxe vamos a facer un postre de sandía con boliñas de queixo. Comenzamos. Os ingredientes son
250 gramos de queixo, un yogur, 100 mililitros de leite, 4 láminas de gelatina, 3 rodajas de sandía, 100 gramos de zumo de limón, una rama de menta, 90 gramos de azúcar. Preparación. Hidratamos las follas de gelatina en agua fría 5 minutos. Después las ponemos en el leite quente. Añade o yogur con 50 gramos de azúcar e o queixo. Vertimos a preparación nun recipiente plano durante 6 horas. Retiramos a pel e as semillas da sandía. Troceamos a pulpa e a trituramos co azúcar, o zumo de limón e a folla de menta. Facemos boliñas de queixo. Repartimos o batido de sandía en concos. Añadimos as boliñas de queixo e as decoramos cunhas follas de menta.
E ata aquí o programa de hoxe. Adeus.
Personaxes. Vestiario. Maquillaxe. Luz. Historia. Aventura. Comedia.
casa do teatro.
Hola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos un novo programa da Casa das Poesías. É o novo grupo onde faremos poesías todas as semanas. Bueno, comenzamos. Hoxe faremos tres poesías dun conto dun gato. Así que comezo eu. O meu gato non ten a pata mala, ten a chea de lama. O meu gato non me pediu paso, pediume sopa. O meu gato non se queixa do seu amo, queixase da súa moa. O meu gato non perseguiu un camiño, perseguiu unha miñoca. O meu gato non viaxou nun tomo, viaxou nunha moto. O meu gato non abriu un cabo, abriu a boca. Agora vai Gerai.
Un gato con toga, un gato tagado, un gato sentado, un gato xurado, un gato con toga, un gato con togado, un gato sentado, un gato xurado, un gato pesado, un gato enterado. Son un gato con toga, un gato con togado, un gato xurado, un gato pesado. Un gato enterado, un gato flipado, un gato poeta, por está que sí.
Bueno, agora toca ya a Javier.
Bambi abanea seco bombo, no bambán do bambú, o rato raro meteu o rabo na borra. O meu gato poeta refírese ir a Cancún cun can, que ir cun can a Cancún. Hai un coello no pelello, no cortello. Crees que o atacará o meu gato fedello? A miña aboa é boa e o meu abo é bo. O abo boa ou abo abo.
Bueno, ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación, motociclismo,
baloncesto.
¡Locos por los deportes!
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Locos por los Deportes. Hoxe falaremos sobre a final da Champions masculina, MotoGP, Fórmula 1 e a final da Copa da Rainha de Fútbol. Comezamos.
Agora falaremos sobre a final da Champions. O día 28 de maio de 2022 xogouse a final da Champions masculina. O Real Madrid xogou contra o Liverpool. O partido quedou 1-0 a favor do Real Madrid. O Liverpool tivo a posesión do balón case todo o tempo, pero cando metou o Madrid, foronse debilitando en ataque. Estiveron buscando gol, pero encontráronse cun muro belga, que lles impediu marcar. Thibaut Courtois. A nota negativa do evento foi que o partido tivo que comenzar con 36 minutos de retraso, por un problema de seguridade nunha porta, e os hinchas ingleses aproveitaron a situación para colarse no estadio cando a policía estaba ocupada. Agora falaremos sobre MotoGP.
A semana pasada disputouse o Gran Premio de Italia no circuito de Mugello. Nos entrenamientos, Marc Márquez tivo unha caída moi brusca e a súa moto ardeu, pero poido disputar a carreira, quedando na décima posición. O primer posto foi para Francesco Bagnaia, segundo puesto foi para Fabio Quartararo e o tercer puesto para o español Aleix Espargaró. A mala noticia é que Marc Márquez vai se operar por cuarta vez do ombro, retirándose da forma indefinida da competición, sendo o seu futuro deportivo unha incógnita.
Agora falaremos sobre Fórmula 1. A semana pasada disputouse o Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Moita xente pensaba que iba a gañar Charles Leclerc, porque conseguiu a pole e é de Mónaco, polo que ía a dalo todo no circuito. Leclerc quedou cuarto, fora do podium, polo que e foi moi inesperado. A carreira gañouna o mexicano Checo Pérez, facendo historia por ser o primer piloto mexicano en gañar neste circuito. Segundo quedou o español Carlos Sainz. E en terceira posición quedou o holandés Max Verstappen, o líder do Mundial.
Agora falaremos sobre a final da Copa da Rainha de Fútbol. O partido foi entre o Fútbol Club Barcelona Feminino e o Sporting Club de Huelva Feminino. O encontro rematouse 6-1 gañando o Barça Feminino. O primer gol foi en propia porta e uns 7 minutos despois o Barça meteu o segundo gol tras un córner. Máis tarde, na segunda parte, no minuto 62, o Sporting de Huelva meteu o seu único gol. Logo, a Barça Feminino meteu os outros 4 goles.
Bueno, con isto despídense de vos, Leo Fernández,
Antía Januario,
¡ata logo!
¡E a facer deporte!
Bo día a todos e a todas. Hoxe falaremos dun animal moi peculiar. Pero antes temos que comunicaros que hai unha nova integrante no grupo, Area, ave entre preguntas. Comezamos.
É unha ave acuática de gran tamaño que pode medir ata 3 metros de altura, que ten un pico cun gran saco gular que utiliza para capturar as súas presas e drenar auga que traga. Viven en todos os continentes menos na Antártida.
Viaxan en bandadas, pescan en grupo e reproducense en colonias. Poñen ata 2 ovos que incuban tanto a nai como o pai. Aos dous meses xa poden nadar e camiñar. Poden comer ata 4 kilos de peixes e crustáceos. Encóntranse entre as aves máis pesadas do mundo. Existen 8 especies de pelícanos e todos son omnívoros. O pelícano é moi importante en algunhas culturas. Por exemplo, no Antigo Exipto aparecen as tumbas dos faraóns. Estaba relacionado coa morte e o máis alá.
Sabedes que o saco gular que ten este increíble animal pode transformar a auga salada en doce?
Foron utilizados como alimento, fines tecnolóxicos, agrícolas, adornos, etc.
Dormen apoiados sobre unha súa pata e coa cabeza baixo a súa. Algo moi curioso esta ave é que, para bostezar, o seu saco gular sai cara fora. Curioso, non? Se queredes velo, buscad en YouTube.
Viven de 15 a 20 anos e os seus principais perigos son o cambio climático, a contaminación do mar e os humanos.
E como último dato importante, é o animal favorito da profe.
Ata o seguinte programa. E recordade, non contaminedes, salvade aos pelícanos.
Chao!
What?
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 A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Ola a todos e a todas, hoxe imos a falar do Everest, xa que é a montaña máis alta do mundo.
Mide 8.848 metros de altura sobre o nivel do mar.
A primeira vez que a escalaron foi o 29 de maio de 1953, por iso este día celébrase o Día do Everest.
Se encontra na cordilleira do Himalaya.
A montaña crece 4 milímetros cada ano.
Morreron aproximadamente 240 persoas intentando escalar o Everest.
A causa de avalanchas, desprendementos de rocas, ventiscas, caídas, mal altura, xeadas, agotamento e combinacións destos han sido fatales, especialmente na chamada Zoa da Morte. A maioría desos cadáveres permanecen onde estaban. Están ben conservados na neve e aparentemente serven como sendeiros para os escaladores que pasan.
O día máis mortífero do Monte Everest foi o maio de 1996, cando 8 persoas morreron nunha tormenta de neve.
O 18 de abril de 2014, unha avalancha matou a 16 persoas.
4.000 persoas intentaron escalar a montaña, 660 tiveron éxito e 142 morreron no intento.
O 25 de abril de 2015, un terremoto cunha magnitude de 7,9 provocou unha avalancha de neve, xeo, pedra, que descendeu sobre a base principal cerca do Everest, matando 19 persoas e ferindo 61.
Cada ano, 800 persoas intentan escalar o Everest.
Una súa limpeza na primavera de 2011 eliminou máis de 8 toneladas de lixo do Everest e moitas máis toneladas permanecen sen coller.
Para contrarrestar este problema, o goberno nepalí di que os escaladores collan todo o seu equipo ou perden o seu depósito de $4.000.
Marco Sifedi morreu tratando de facer snowboard no Monte Everest en 2002. O costo do permiso de entrada é de 11 millóns e o costo total da viaxe poden ser de $35.000.
A causa máis común de morte é unha avalancha.
A persoa máis xoven en chegar á cumbre tiña 13 anos e a máis maior 80.
O Everest creouse fai uns 60 millóns de anos.
Temos que despedirnos xa, así que adeus.
Ata o seguinte programa.
Espero que vos gustara este programa.
Videojuegos.
Bos días, somos dos xogadores de videojuegos, Carolina
e Nicolás. Esta semana vamos a falar de Super Mario Party. Super Mario Party é un xogo onde dentro del hai 80 minixogos. Algún deles é sprint triciclístico, lucha fotogénica e cubo a la plancha e moitísimos máis. En sprint triciclístico tes que gañar unha carreira en triciclos. En lucha fotogénica tes que intentar sair nunha foto. E cubo a la plancha tes que intentar ser o primeiro en cociñar un cubo de carne.
En torrente de aventuras tes que intentar chegar ao final nas povos e nos minixogos sen que se termine o tempo. En Mario Party a 2-3 que intentar gañar un partido onde hai minixogos e tes que intentar coller estrelas para gañar. Tamén hai hai outros minixogos onde tes que seguir o ritmo de consellos neste xogo. Se queredes gañar pegatinas, vades que falar con Vidro e lle contestades as preguntas que vos faga. Despídense de vos, Carolina,
Nicolás.
Chao.
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos.
Historium. Bos días, ointes de Radio Papaventos, e benvidos a un novo programa do programa de historia da Radio Papaventos. Historium. Bueno, os estamos por aquí con un interesantísimo programa sobre Francisco Franco. Como non, aprenderemos moitas cousas novas. Así que para que nos dea tempo de facer todo, comezamos.
Francisco Franco Bahamonde naceu o 4 de decembro do ano 1892 en Ferrol, Galicia. Ao principio, simplemente foi un coñecido militar español nun alto cargo de exército, pero o que non sospeitaba ninguén é que Francisco Franco, uns anos despois, sería o caudillo de España.
En xullo de 1936, Francisco Franco deu un golpe de Estado coa axuda de algúns militares españois contra o goberno da Segunda República. Pero o seu golpe de Estado non foi do todo efectivo, porque algunhas cidades aguantaron un dito golpe de Estado, e este foi o comezo da Guerra Civil, Española. Este comezou o 17 de xullo do ano 1936, e acabaría coa derrota da República. Foi unha guerra dura e cruel.
Aitor,
que pasa, Ingrid?
Lembraste, isto xa demos no anterior programa.
Bueno, pois entón, o capítulo de hoxe xa rematou. Aitor Pérez
e Ingrid Otero,
despídense, que pasen unha boa semana e ata logo.
Historium.
Dime todo o que sabes.
Quen eu?
E ti quen eres?
Pois fame algunhas preguntas.
Pois veña, adiante.
Como se chama esta sección?
Entre preguntas.
A sección de entrevistas
de Radio Papaventos.
Hola, fans das entrevistas, que tal estamos? Hoxe, eu, a vosa entrevistadora favorita, a señorita Sable Todo e a tía Januario de Sexto, entrevistaremos ao capitán do Atlético Guardés masculino, Alex. O club de balonmán Atlético Guardés masculino é un club de balonmán da Guarda. Foi fundado en 1979 e está na segunda categoría autonómica do balonmán en Galicia. Este ano volveron ás canchas despois de 7 anos de parón. Comezamos xa. Hola, Alex. Antes de nada, moitas grazas por vir a nosa radio.
De nada.
Como foi a sensación de volver despois de 7 anos ao balonmán?
Pues para mí en concreto fue una sensación muy bonita porque yo había formado parte hace 7 años del antiguo equipo masculino y poder conseguir volver a jugar aquí en La Guardia, pues para mí fue una sensación increíble, la verdad.
¿Puedes contarnos cómo fueron os teus inicios no mundo do balonmán?
Sí, yo empecé a jugar con 13 años en el Novas. Jugué en el Novas, infantil de segundo año y cadete de primero. Después yo me marché a Madrid con mis padres y allí estuve jugando en el balonmano Villaviciosa Odón, que solo pude jugar un año porque cuando yo llegué allí no tenía equipos de mi categoría. Y empecé a jugar allí en la categoría ya de senior, de más mayor. Luego al volverme para aquí, para el Rosal, o sea, La Guardia, volví a jugar en el Novas un año. y estaba también ya de aquella el guardia masculino. Y bueno, pues yo tenía ahí 20 años, si no recuerdo mal. Y bueno, pues decidí venirme a la guardia, me gustaba más, por así decirlo. Y ahí fue cuando conocí a todos los jugadores con los que jugué yo la antigua vez, que formó parte conmigo esta vez en este equipo, Jacobo, que es el delegado, y de aquella era el portero que teníamos. Y luego en Madrid también estuve jugando en otro club, que era el Alcorcón, de una segunda vez que me fui yo para Madrid, después de haberme ido yo con 23 años a trabajar. Y luego nada, luego me metí en esta maravillosa aventura de volver a hacer el masculino en la guardia.
¿Cómo se decide la elección de un capitán en un equipo con tanta gente?
Se vota, hablamos entre todos y a mano alzada decimos quién quiere presentarse y el resto de los jugadores vota a quién quieren de capitán. En este caso, a mí fue por elección popular. Ya que al estar detrás montando el equipo y haciendo un trabajo detrás que muchas veces no se ve, pues directamente dijeron que querían que fuera yo el capitán.
¿Añades algún título este año?
Sí, ganamos la Copa de Galicia de la segunda autonómica de la categoría en la que estamos.
¿Cómo fue la sensación a ganar la Copa?
Pues fue una auténtica pasada. Yo, por ejemplo, nunca había ganado ningún título deportivo ni nada y, hombre, montar un equipo en el cual estábamos todos prácticamente retirados. Yo, en mi caso, por ejemplo, llevaba 7 años sin jugar y formar un equipo el primer año y ganar un título es que no hay manera de describirlo directamente.
¿Por qué escolliches o balonmán como el deporte y no otro deporte?
Yo practiqué varios deportes. De pequeño practiqué natación, pero aunque se me daba bien, no era algo que me gustaba porque era algo individual y no me atraía mucho. Probé con el fútbol, pero soy realmente malo jugando al fútbol. Y luego, bueno, pues amigos míos que estaban jugando en el Rosal. Y que bueno, yo el balonmano lo conocí a través de... Estaba en el colegio y vinieron a buscar gente para jugar al balonmano en la guardia. Yo había dicho que quería probar, pero solo estaban buscando chicas, aunque de aquella sí que había base masculina. Y bueno, llegué a casa y le pregunté a mis padres que me gustaría probar a jugar, porque lo habíamos practicado también en educación física en el colegio. Y nada, y me llevaron al Novas y empecé a jugar allí con 13 añitos.
¿Cuáles son las facetas más difíciles de jugar al balonmano?
El balonmano para mí, por ejemplo, es un deporte totalmente completo, en el sentido de que físicamente trabajas absolutamente todo el cuerpo. Te hace falta tener fuerza en los brazos, te hace falta tener fuerza en las piernas, resistencia, porque al final son 60 minutos que estás corriendo sin parar, te hace falta saltar, tienes que tener el cuerpo muy bien... trabajado ya para jugar de más mayores. De pequeñitos no hay problema y no hace falta tanto, pero en ese sentido es un deporte muy completo que te exige tener todo el cuerpo en forma.
Y aquí imos coa última pregunta. ¿Tes alguna anécdota que queiras compartir con nos sobre este deporte?
Por tener tengo muchísimas, ahora sí que me vengan a la cabeza, pues supongo que lo de este año. Para mí la anécdota es este año, conseguir montar un equipo con todo lo que eso conlleva detrás, un montón de gente que nos ayudó, tanto la directiva como los propios padres de las peques de la base, las jugadoras de las mayores también nos echan una mano muchas veces, y luego la gente toda que va a vernos al pabellón. Para mí la anécdota ahora mismo es esa, en un periodo de tiempo tan corto como fue este año, desde que empezamos en agosto. Ahora, como acabamos el año, pues ver el pabellón lleno, la base que muchas de las niñas, de las pequeñitas van a vernos, mucha gente de la guardia, a lo mejor que pues no iba al principio, al final acabó yendo, y luego eso, haber ganado la Copa, que también estuvimos a punto de ascender, pero bueno, tuvimos un poquito mala suerte y no lo conseguimos. Entonces, pero para mí la anécdota es este año en general, sin duda.
Muchas gracias por venir a Radio Papaventos y por la entrevista y suerte. coas futuras temporadas. ¿Quieres compartir algún consello para os futuros ou futuras xogadores de balomán da nosa vila ou os que escoitan a Radio Papaventos?
Sí, a los que son jugadores, tanto sea del club del Guardés como de cualquier club, que lo disfruten. Al final es simplemente deporte y un deporte muy bonito, para mí es el deporte de mi vida, sin duda, pero que lo disfruten. Y si alguien no lo practicó o tiene alguna o tiene ganas de venir a probar o para ver cómo se juega y cómo es todo esto, está todo, más que invitado.
Chao.
Chao, muchas gracias.
Gracias a ti. Como foi a entrevista a Radio Intes? Eu espero que xeñal. O precepto de hoxe, segue adiante e intenta tocar o sol. Veña, que xa chegan as vacacións, a esforzarse. Adeus.
Que ritmo teñen nos indes?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Ola e benvidos a Todo Ritmo. Hoxe é un programa especial. Imos falar sobre moitas cancións. Aparte, hoxe temos con nos a Martín.
Agora, mellor seguimos cas efemérides. Martín, faz os honores.
Ola, rapaces. O 1 de xuño nace Marilyn Monroe. O 5 de xuño nace David Bisbal. O 1 de xuño nace Alice Morissette. O 9 de xuño de 1947 nace Ron Wood, guitarrista de Rolling Stones. O 1 de xuño de 1967, Aretha Franklin chega ao primeiro posto nas listas de New York, coa canción Respect.
Como dixen antes, hoxe é un programa especial porque imos decirvos algunhas cancións famosas. En galego como Respect, que en galego é respeto.
O que queres? Nena, o teño. Que o que necesitas, sabes que o teño. Todo o que pido é un pouco de respeto cando chegues a casa. Ei, nena, cando chegues a casa.
Iso foi un trozo da canción Respeto, traducida ao galego. Agora, que vos parece si dicimos a canción Happy Birthday, Mr. President, de Marilyn Monroe, que en galego é Feliz aniversario, señor presidente.
Feliz aniversario a ti. Feliz aniversario a ti. Feliz aniversario a ti. Feliz aniversario, señor presidente. Grazas, señor presidente.
Nenos, que vos parece se dicimos a canción Stay de Justin Bieber, que en galego é Quédate?
Pareceme moi boa idea, Nico. Nicolás, queres dicila a ti?
Sí, aquí a canción. Fago a mesma que che dixen que nunca faría. Díxente que cambiaría, aínda que soubera que nunca podería. Sé que non podo encontrar a naide, mais tan boa como a ti. Necesito que te quedes, hey.
Nenos, xa fixemos moitas cancións. Non queremos que isto dure media vida. Mellor se xa acabamos e deixamos paso a tía Santi e Palmera Ballosa coa despedida.
Adeus, Radio Intes. Pasade un bo finde.
Adiante, música.
Ola de novo, Radio Intes. Como xa sabes, o noso compañeiro evolucionou a Palmera Ballosa debido a uns líquidos que se botou para evolucionar antes xa que no verán estamos de vacacións.
Para comezar, contaremos o tempo. Hoxe dan choiva, de máxima dan 21 grados e de mínima 14 grados. Pero isto vai variar, xa que ata o luns só cambiará as temperaturas. Queres seguir ti, Antía?
Sí, para mañá dan choiva tamén. Dan de máxima 20 grados e de mínima 15. E o mesmo co domingo, que tamén dan choiva e moi nubrado. De máxima dan 21 grados e de mínima 15. E para rematar, que Santi diga o do luns.
Vale, como ben dixo Palmera Vallosa, o luns todo cambiará porque xa non choverá e haberá sol con nubes. De máxima 22 e de mínima 16. Esperamos que xa haya máis sol. Calor.
Agora vamos coas novas, pero só contaremos dúas porque vos temos unha sorpresa. Palmerito, díate a primeira, que Santi diga a outra, eu direi a sorpresa.
O actor Luis Lorenzo e a súa muller están acusados de asesinar a tía Adela. Tras a súa declaración ante a xuiza, ambos quedaron en liberdade provisional. Según a Guardia Civil, a parella podría haber envenenado a anciá para cobrar a herencia.
E agora a segunda, Salvador Ramos, o autor do tiroteo Texas. Un xoven retraído que sembrou o terror nunha escola de Uvalde. O home de 18 anos disparou a súa avoa antes de perpetrar o tiroteo no que matou a 19 nenos e a 2 profesores.
E agora vamos coa sorpresa.
Contaremos uns preceptos.
Para que non nos sepa, un precepto é unha regla que se escribe nunha ou dúas frases. Todos e todas deberíamos cumplir.
O primer precepto será: cando podes elegir entre ser amable ou ter a razón, elixe ser amable.
Ser amable é moi bo. Eu contarei o segundo e o último precepto. É mellor conocer algunhas preguntas que todas as respostas.
Pero con este precepto non diremos que significa. Queremos que o adivinades vos.
Adeus e hasta o seguinte programa.